ir ieradušās visas 31 valsts un kopskaits vairāk kā 250 sportisti no šīm valstīm. Gadus iepriekš, ka pārbūvēt un uzbūvēt šaltu atbilst šīm aivju prasībām, lai vispār šeit varētu notikt lielā biatlona sacensība, papildinājām nedaudz, izveidojot sarežģītākus dažus trases posmus. Droši, ja kura diena ir arī nozīmīga, un cerams arī, ka kāds no mūsu sportistiem spēs parādīt ļoti labu sniegumu un iepriecināt skatītājus. Nu, no skatītāju viedokļa, protams, vienmēr ir interesantākas tapetes, kuras norisināsies rītdien, un spēdien notiks iedzīšanas sacensības.